Velkommen til min session. Nu skal jeg vise jer lidt om mulighederne for at designe et metro-style dashboard i Excel. Lidt kort om mig. Jeg hedder Erik Svendsen, som I kan se på sliden. Jeg er partner i KnowledgeCube, og jeg arbejder med Business Intelligence. Jeg har en baggrund som revisor for mange, mange år siden. Men da jeg fandt ud af, at det blev for kedeligt, så skiftede jeg til IT-branchen og har arbejdet med udvikling af Excel-modeller de sidste mange år. Over 20 faktisk efterhånden. Min første certificering i Excel stammer tilbage fra Excel 5.0. Gud hjælp mig, hvis der er nogen af jer, der kan huske det. Først vil jeg lige stille jer et par spørgsmål, fordi jeg kommer ind på nogle ting her i løbet af dagen. Vi skal jo nå at designe et dashboard på lige omkring en time. Så for at jeg har en idé om, hvor jeg er henne, så vil jeg godt lige spørge jer, om nogle af jer har arbejdet med Power Pivot endnu? Ja? MDX, det gamle OLAP, Querysborg. Og halvdagen, så det kender jeg også. Det er godt. Jeg kommer ind på, hvor mange af jer har skrevet DAX-formler? Hvor mange af jer er trygge ved det? det har også været lidt af en læringskurve for mig at lære DAX et nyt, man kan sige, funktionssprog. Man har en hel del fra Excel af, men det er en lidt ny måde at tænke på. Men til gengæld, når man er nået et stykke op ad kurven, så bliver man ret glad for det. Det er et utroligt stærke muligheder, vi har fået i Excel. Det, vi kommer igennem i dag, det er først lige en introduktion. Det har vi overstået. Så vil jeg lige løbe stepsene igennem, vi skal lave for at lave vores dashboard. Og så vil jeg faktisk hoppe over i demoen og køre det mest af det i Excel. Hvis der er nogle ting, jeg laver i Excel, som vi siger, hov, det har jeg ikke set før, kan man det, eller hvordan gjorde du det? Så selvom jeg har lidt modlys hernede, så jeg ikke rigtig kan se jer, så råb lige op, eller ræk en hånd i vejret, eller råb Power Pivot er for lækkert, eller sådan noget. Så jeg er opmærksom på. Så stop mig endelig undervejs, eller hvis I har spørgsmål eller kommentarer. Og metro-style dashboards. Er alle skiftet til Windows 8? De fleste? Så har jeg jo oplevet metro-style, eller vi må faktisk ikke kalde det metro-style længere. Det var det første, det hed. Men det er det her rene design, som er blevet implementeret i Windows, blandt andet i vores tiles. Man har fjernet så meget unødig støj som muligt. Man holder det simpelt, og man holder det friskt, og man holder det enkelt. Og man forsøger også at gøre detaljerne, ikke komme for mange detaljer på, man gør det, så fokuserer kun på de ting, der er vigtige. Og det afspejler sig også i de dashboard, I vil se. Og det her var så fire eksempler på dashboard, hvor et af dem faktisk er lavet i Excel. Og det sidste her, det er det, vi skal lave i Excel. Så det, I ser her, er Excel, selvom det måske ikke umiddelbart ligner Excel. For at kunne lave sådan et her, så skal vi selvfølgelig have nogle data. Det hælder vi ind i en Power Pivot-model. Men også hele baggrunden for at lave det her dashboard og de ting, jeg bruger i Excel, er også med tanke på, at jeg skal kunne publicere det her dashboard til SharePoint. Og en af de meget væsentlige ting, der ikke er til stede, når vi publicerer en Excel-fil til SharePoint og browser den via Excel Services, det er, at vi selvfølgelig ikke har Visual Basic for Applications til rådighed. Det vil sige, at vi kan ikke lave makroer. Vi kan ikke eksekvere makroer på SharePoint, så vi bliver nødt til udelukkende at bruge Excel-funktionalitet, der er understøttet direkte i Excel, og vi kan altså ikke automatisere noget. Jeg viser jer, hvordan vi kan lave en Power BI-model. Så skal vi lige se, hvordan vi kan designe et metro-style chart. Kig lidt på, hvordan vi kan lave dynamiske sæt, så vi kan hive de data ud, specifikke data ud af Power BI-modellen, som vi vil have. Og hvordan vi kan lave de her KPI-bokse i Excel, som I så før på nogle af eksemplerne. De her tiles, som vi kan komme data ind i. Og så vil jeg vise jer, hvordan, når vi nu har en Power BI-model, hvordan vi fra Excel, hvilke funktioner vi har til at få dataen ud af vores Power BI-model og præsenteret inde i Excel-arket. Der vil jeg gå igennem de cube functions, som er i Excel. Dem har jeg muligvis allerede stiftet bekendtskab med, for de var der også i, jeg tror det første version, det var der i 2003 til at snakke med Olaf Cooper. Og det er de samme funktioner, vi bruger, når vi skal have data ud af vores Power BI-model, som ligger inde i Excel. Fordi det er i princippet en Olap-kube, der ligger inde i vores Excel-fil. Så vil jeg demonstrere, hvordan I kan lave en tabel, en DAX-tabel i Excel, sådan så vi kan få et mere eller en tabel og præsentere dataene fra Power BI. Så vi trækker top 20 produkter ud af vores pivot-tabel, eller Power BI. Skal vi ikke kaste os ud i det? Så skal jeg lige have synkroniseret skærmene, fordi ellers sidder jeg og kigger på noget, en PowerPoint-præsentation, og I ser Excel heroppe. Eller omvendt, og det er jo næsten endnu værre. Godt. Og godt. De data, som jeg baserer modellen på her, stammer fra et demo-datasæt, som I kan hente ude på Microsoft.com. Der er simpelthen en database, der indeholder en SQL-server database, som indeholder det her datasæt, som vi kommer til at arbejde med i dag. Det har jeg installeret på min bærbar her, og det har jeg så importeret i min Power BI-model. Power BI er jo en integreret del i Excel 2013, er den slås til direkte i Excel 2010, der skulle I selv installere add-in for at få dataen ind i. Hvor mange kører 2013 i dag? Cirka halvdelen. Dem, der ikke kører på 2013, glæd jer. Det er en fornøjelse. Det er også en fornøjelse. Power BI er altså en integreret del, og man skal blot aktivere det som en add-in i 2013. Man behøver altså ikke at hente den ude på Microsoft.com eller på PowerBI.com. For at få data ind i, Power BI, så har vi forskellige muligheder for at hente data ind. Vi kan hente fra databaser, vi kan hente fra dataservices, for eksempel Azure Data Marketplace. Der er ikke så mange danske kilder endnu. Vi kunne hente importere en tekstfil, eller rent faktisk også hente for reporting services, som et datafeed derfra. Og når man laver sin Power BI-model, så er det ikke nødvendigvis kun én database, vi behøver at hente data fra. Vi kan altså hente fra en tekstfil, fra en SQL-server, fra et datafeed med videre, og så integrere dataene med hinanden. Så hvis jeg nu i de her data også ville hente hverdagsdataene, for eksempel, som er udstillet via en data, et datafeed over fra England af, som jo er gratis, så kunne jeg integrere hverdags herinde og analysere, har mit salg egentlig noget med vejret at gøre i de målestationer, der nu afgiver data. Jeg får mulighed for at vælge min database, og i næste trin kan jeg så vælge enten fra en liste af tabeller, som jeg vil importere, eller jeg kan skrive min query i hånden, hvis jeg har lyst til det. Hvis jeg vælger bare fra tabellerne, så kan jeg finde den tabel, jeg gerne vil have data fra, og jeg vil for eksempel godt hente dataen omkring online sales. Hvis jeg klikker på Select Related Tables her, så hvis det data connection, vi arbejder med, i princippet er i stand til at fortælle mig relationerne fra den her tabel til de andre, så kan den rent faktisk læse de her nøgler og gætte på, hvilke tabeller jeg så ellers skal have med fra min database. Så nu fortæller den mig faktisk, at jamen, der er faktisk nogle keys inde i den her tabel, der betyder, at du vil formentlig også få brug for at hente store. Du vil have brug for at hente promotion-tabellen. Og nu kunne jeg på slå dem til og fra, hvis jeg ikke havde lyst til at importere dem, eller ikke ville kigge på dem. Et preview af dataen har I selvfølgelig også mulighed for at kigge på. Det er de første cirka 200 rækker. Og herinde har jeg også mulighed for at sige, jamen den her kolonne vil jeg faktisk ikke have med. Det er meget vigtigt, at I, man kan sige, tager stilling til, hvilke kolonner, der skal med. Selvfølgelig dem, I skal bruge, dem bør I nok tage med. Men dem, I ikke skal bruge, dem skal I i hvert fald ikke tage med. For alle dataene kommer ind i jeres Excel-fil og følger Excel-filen. Og selvom Power Pivot er rigtig god til at komprimere, så har det betydning for størrelsen i jeres fil. Og når vi om lidt kigger i FactSales her, så er der cirka 10 millioner rækker, som jeg har importeret her. Og selvom de er gode til at komprimere, så gør det faktisk, at hvis jeg den første kolonne der hedder Online Sales Key, som er en unik ID for hver enkelt række, så vil min fil gå fra at fylde, hvis jeg tager den med, så fylder den ikke, som den gør nu, 40 megabyte, men så vil den komme til at fylde 80 megabyte. Fordi at Power Pivot, de gemmer på en unik måde. Den gemmer faktisk de unikke værdier. Så har I en kolonne med unikke værdier, for eksempel nøglen for den første kolonne her, så vil den gemme hver af disse. Mens at datoen for eksempel, der vil den faktisk kun gemme den første i første 2007 en gang, og så vil den gemme et indeks over, hvor den kan finde de her værdier. Og det betyder, at den kan lave en meget bedre komprimering. Så hvis der er kolonner med mange unikke værdier, så lad være med at tage dem med i jeres Power Pivot-model. Så den kunne jeg vælge at tage fra, og jeg kunne gennemgå de andre kolonner for at tage dem med. Nu har jeg allerede importeret de her data, så det vil jeg egentlig springe over. Så jeg stopper lige den der og canceler alt det her. Og det er jeg sikker på. Undskyld, jeg overdrev lidt omkring 9 millioner rækker. Der er kun 3,3 millioner rækker i min FactSales her. Den FactSales, jeg har importeret, der kan I jo se, at grunden til, at de er lidt, der er forskel på farven på kolonnerne, det er, fordi dem, der er lysegrå, de er skjult for brugeren, og dem, der er synlige, de sorte tal der, dem kan de faktisk vælge ude i Power Pivot-vælgeren. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet en række facts, measures, som jeg har herover. Og for dem af jer, der ikke har endnu prøvet at lave measures herinde, så har I i hvert fald en hurtig måde, I kan gøre det på, ved simpelthen at klikke på autosum ned under den kolonne hernede i measure-området, som I gerne vil summere eller lave gennemsnit på. Skete der noget? Ja, det tænker jeg. Og så laver den et fact, der hedder sum af sales amount, kolonnens navn, og bruger funktionen sum, I har sagt. Og den vil så summe jeres sales amount. Den har jeg allerede lavet her, og jeg har omdøbt navnet. I skal være opmærksom på, at I ikke kan bruge de samme navne på kolonnerne, som jeres measures skal hedde. Så I skal lave mellemrum eller lave en unik navn for jeres measures. En anden ting, jeg har gjort, det er, at jeg har konsistent navngivet mine measures, sådan så at sales amount hedder sales amount hele vejen ned, og så har jeg angivet en tidsangivelse for hver enkelt. Om det er last year, jeg vil have, eller om det er year to date. Og det samme har jeg gjort med profit herover og også min online sales. Udover at vi kan summe og lave average med videre, så har vi også en række time intelligence funktioner, der gør, at vi kan lave time intelligence i vores formler. Så jeg har lavet en formel her, der kalkulerer sales amountet, og så fortæller jeg egentlig, hvad for et filter, den skal bruge for at filtrere de poster, den skal arbejde med. Og det, den skal gøre, det er, at den skal date adde, og det skal den gøre ud fra de datoer, vi arbejder med. Et år tilbage, eller minus et, og så angiver jeg, hvad for et interval, den skal gå. Så nu vil den her returnere summen af sales amountet for sidste års salg. Det her vil kun virke, hvis I gør én ting. Nej, det passer ikke. To ting. I skal selvfølgelig lave formlen. Men i jeres datatabel her, der skal I sikre jer, at I har angivet, at det her er jeres datatabel. Altså jeres datatabel. Der angiver I, at det er en datatabel. Så ved altså, og I skal også angive, hvad for en kolonne, der indeholder jeres dato. I det her tilfælde er det date key, som indeholder datoen, og så sørger vores time intelligence funktioner altså til at lave de her time funktioner, som gør, at vi kan date adde, regne sidste års tal, year to date, sidste måned, forrige måned, end of month, og en lang række andre time intelligence funktioner, som er ganske brugbare. Udover det her, så er det et andet vigtigt element. I kan se der på kolonnerne herop er en relation. Det vil sige, jeg har en relation, der fortæller, at min date key relaterer sig til date key i fact sales. Hvis vi skulle have lavet det her i Excel, altså ude i selve Excel-arket, så havde vi i gamle dage lavet en hel masse VLOOKUP-funktioner for at lave alle de her opslag og nogle endnu mere komplicerede funktioner. Det er ikke nødvendigt længere, hvis man bruger Power BI. Så har vi muligheden for at lave de her relationer direkte inde i Power BI-vinduet. Det vi også har mulighed for herinde, det er i diagramviewet at få et overblik over vores relationer. Og i diagramviewet har I også mulighed for at lave hierarkier. For eksempel tidshierarkiet år, måned, dag eller år, uge, dag. Og dermed gør det nemmere for brugeren at navigere i den pivottabel, de ender med at få, eller den datamodel, som de kan browse via pivottabeller. I kan se, at jeg har i tidstabellen op til højre, har jeg lavet et hierarki, eller to hierarkier. Så jeg kan finde ud af den. Jeg har year, month, date, som består af year, calendar month og date, og year, week og date. Og jeg har også i produkterne lavet et hierarki, der skulle gøre det nemmere for brugeren at navigere ned igennem produkthierarkiet i form af kategori, subkategori med videre. Det betyder, at når jeg nu inde i Excel indsætter en pivottabel, så kan jeg vælge at basere det på en ekstern datakilde. Den er nu ikke helt ekstern, for den er egentlig datamodellen inde i vores Excel-fil. Jeg kan vælge mit sales amount. Jeg kunne vælge mit hierarki. Og jeg har min year-to-date, som vil summe op her. Nu kan I se, at jeg har været lidt ikke så flink ved min bruger. Lad I mærke til, at sales amount, der kom tusindtalsseparator automatisk på. Det er fordi, jeg inde i min Power BI-model har formateret dataene, mens jeg har været sløset omkring year-to-date og ikke gjort Jeg har faktisk gjort min bror og min model en lille bjørnetjeneste. Nu skulle de jo så gå herind i number format og formatere det, men det skal de gøre hver evig eneste gang, de formaterer modellen. Jeg kan styre formatet af dataene via Power BI-tabben her og Calculated Fields, og så kan jeg finde min Sales Amount Year to Date, editere den, og sikre mig, at det er et nummer, ikke nogen decimaler, og en tusindtalsseparator. Så hver gang jeg vil bruge det her fact, så vil formatet nu komme til at se sådan her. Et lille, men vigtigt tip, når I begynder selv at dykke ned i det her, og når I arbejder med store datamængder, det er, at hver gang, at I laver en ændring af formateringen her, så vil Power BI-modellen genberegne sig selv. Det vil sige, hvis I starter med at hælde 40 millioner rækker ind i jeres Power BI-model, og begynder at formatere tallene, så skal I vente hver evig eneste gang. Og specielt hvis I så allerede er begyndt at bygge dashboards med videre, så kommer I til at vente i rigtig lang tid. Lang tid. Men I bliver pænt irriteret over at vente de her 2-3 sekunder hver evig eneste gang, den skal genberegne modellen. Og det sidste lille tip omkring det er, at I kan fristes til at bruge de her formater heroppe. Men jeg har i hvert fald oplevet, at det er hurtigere, hvis man højreklikker hernede og vælger format her og kommer ind i dialogen her, for så kan man sætte alle egenskaberne på en gang. Både tusindtalsseparatoren, specielt det med at reducere antallet af decimaler. Tryk 2 gange for at fjerne de 2 decimaler. Ja, så skal modellen regnes igennem 2 gange. Godt. En af de ting, jeg synes er aller bedst ved Excel 2013, det er, at vi nu har mulighed for at lave pivot chart. Ja, så siger jeg så, det kunne vi altså også før, ikke? Det er også ganske rigtigt, men når I laver pivot charts nu, så får I faktisk kun et pivot chart. Når I lavede pivot charts i tidligere versioner, så fik I en pivot-tabel, og I fik et pivot-chart. Og så satte den pivot-chartet ind, eller undskyld, pivot-tabellen ind på et separat ark, og så havde man for hver pivot-chart, man havde i sin model, så havde man lige så mange pivot-tabeller. Og hvis man så begyndte at lave om på dem, og glemte, at det hængte frem med et chart, jamen så fik man byttet rundt på sit chart også, mens man arbejdede med det her. Det gør vi ikke længere. Nu får vi simpelthen et pivot chart, som er bundet op direkte på dataene, og altså ikke har en selvstændig pivot-tabel. Det gør det meget nemmere og meget mere handy at lave de her pivot charts. Så nu har jeg lavet et chart på de sidste 3 års salg. En anden cool feature er, at vi nu har drill down mulighed. Fordi jeg brugte et hierarki, jamen så ved den, at der er under year har vi måneder, fordi det er sådan, at hierarkiet er opbygget. Og nu kan jeg altså drill op og ned i mine charts. Det er da rimelig nice, ikke? Hvordan kommer man så op igen? Ja, det gør man ved at drill op. Når man designer metro-style charts, så er det første chart, I vil se, det er rent faktisk ret metro-agtigt. Det er ret rent osv. Og det synes jeg selv faktisk holder rigtig godt fast i metro-stylen. Jeg ser også nogen, der siger, ej, der skal, nu har jeg endelig muligheden for at komme farvelade på det her. Skygger og 3D og ja, alle mulige unoder omkring, som absolut ikke. Det her er noget af, man kan sige, synes jeg, det værste, man kan præsentere. Det ser umiddelbart pænt ud, men det fokuserer faktisk ikke så meget på tallene, men der bliver en hel masse skygge, der man egentlig begynder at fokusere på, frem for at se på, hvad der er. Salgsudviklingen faktisk ser håbløs ud. Men pænt ser det ud, synes nogen. Metrostyle, helt ren, fokus på en tendens, så få gitterlinjer som muligt, og I kan via Analyze-tappen her skjule jeres, man kan sige, de her feltknapper, der kommer ind, sådan så er nu har jeg faktisk et meget pænt chart, der illustrerer udviklingen over tid. Og hvis brugeren har lyst, kan de faktisk drille ned og se udviklingen for det pågældende år over måneder. Det er jo meget godt, men vi vil godt kunne filtrere det yderligere. Jeg gør lige en ting her. Jeg sletter lige den pivot-tabel, jeg havde her. Bemærk i øvrigt, når jeg slettede mine kolonner her, så ændrede charten sig. Så når jeg laver et eller andet med mit område bagved, så tilpasser den størrelsen. Når man designer dashboards her, så vil vi godt være i kontrol med størrelsen. Vi vil altså godt bestemme størrelsen. Og her indenunder gemmer sig en property, når I markerer et chart eller en shape i det øvrigt, der sikrer, at I kan bestemme, at den ikke skal bevæge sig og flytte sig med cellerne. Det gør, at når jeg nu i mit design mode begynder at ændre på størrelsen, så ændrer grafen sig ikke. Så er I langt bedre kontrol af, hvor stor jeres graf egentlig skal være, og jeres dashboard kommer ikke til at blive større eller mindre, når I sidder og arbejder i design. Kan I se gitterlinjerne bagved her? Når man også skal placere de her elementer, så skulle de gerne være alignet med hinanden. Så nu har vi kun én graf, men når vi begynder at sende andre elementer ind, så vil jeg godt have, at de står snorlige. Hvis I holder Alt-tasten nede, når I flytter jeres objekt her, hvad sker der så? Så aligner den til gitterlinjerne. Husk det. Jeg har set mange, der har siddet og prøvet at få det til at ramme, når man så zoomer op og ned. Så står der altså hulter til buller. Alt-tasten nede, og så får I mulighed for at styre placeringen af det her element. Under format har vi nu også fået mulighed for at redigere størrelsen og eller højde og bredde langt nemmere end tidligere. Det gemte sig godt inde i dialogboksene. Nu har jeg det direkte op i båndet deroppe, og kan sikre jer, at bredden altid er 10 cm eller 5 cm, eller hvor stort jeres element nu skal være. Godt. Når vi nu arbejder med et pivotchart, så har I på samme måde, som I har i pivottabeller, mulighed for at sætte slicers ind. Der er en væsentlig forskel og en tjeneste, I kan gøre jer selv, når I sætter de her slicers ind. Det er at sørge for, at I har valgt et pivotchart eller en pivottabel, når I gør det. Hvis jeg kan også godt gøre det her, sætte en slicer ind. Nu blev vejen bare lidt længere, ikke? Nu har jeg klikket 2 gange. 3 gange. Og jeg vil godt have produkt, jeg vil godt have kategori, 4 gange. Og så har jeg min slicer. Men når jeg klikker på den, så sker der ikke noget som helst med mit chart, og så skal jeg herind i Report Connections og sige, at du skal binde dig op på det demo chart, jeg har her. Og så bliver data infiltreret. Og lang vej. Hvis jeg havde hjulpet mig selv og sat min ind her, så kan vi se, nu fik jeg direkte fat i den rigtige datamodel, og kan klikke kategorien af, klikke OK, og så har jeg min slicer, der i øvrigt er filtreret. Husk på, at det her er også en slicer, er også en shape. Så når I holder alt-tasten nede på en slicer, så aligner den også til gitterlinjerne. Så I kan sikre jer, at jeres slicer står pænt op over det element, I nu gerne vil filtrere. Og når I holder alt-tasten nede, når I resizer elementerne, jamen så aligner den også til gitterlinjerne. Og så kan jeg gå hen og ændre kolonnerne og gøre den her lidt højere. Det ser da meget pænt ud, ikke? Nu skal I sige ja. Tak. Og jeg kan filtrere, jeg kan fjerne filteret. Nogle spørgsmål? Godt. Jeg vil gerne gøre en ting i mit chart her. Jeg vil i princippet godt, fordi det er et dashboard, så vil jeg, eller man kan ikke sige det, fordi det er et dashboard, men jeg vil godt kontrollere, hvad der bliver vist i det her chart. Jeg vil egentlig godt sikre mig, at når jeg giver det her dashboard til nogen, så har de måske ikke i det her tilfælde mulighed for at drille så meget ned i dataene. Men jeg vil godt sikre mig, at de altid, når de kommer ind på dashboardet her, ser de sidste 12 måneders salg. Den mulighed har vi både i Excel 2010 og 2013. Vi har mulighed for at lave sets, dynamic sets i vores modeller. Set kan I lave på flere forskellige måder. Og vi skal lige auto-recover. Muligheden for det ligger via fields, items og sets her. Og her kunne I vælge at sige, at jeg vil godt lave et set baseret på det, der er synligt på nuværende tidspunkt. Den samme funktionalitet er, når I er inde i en pivot-tabel, så kan I lave et set på det, I har valgt nu. Det vil sige, at jeg vil godt lave et set, der består af de sidste 12 måneders salg. Hvis jeg laver et set her, så vil jeg få de 12 måneder, der er valgt her. Og det vil sige, at i næste måned, når der er gået en måned mere, så er det stadigvæk de 12 måneder, jeg får her. Så jeg vil godt sikre mig, at jeg har et dynamisk set, som altid sikrer mig, at dashboardet viser de sidste 12 måneder. Og til det formål, så har jeg faktisk brug for at skrive noget MDX. Fordi jeg kan skrive, eller sætsene bliver lavet ved hjælp af MDX. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har snydt lidt. Jeg skal nok forklare jer, hvad der står her. Men jeg går her i Manage Set, og så siger jeg, at jeg godt vil lave et nyt ved hjælp af MDX. Og jeg scroller i øret, eller suger op og ned med rulletasten for at få teksten større hen i boksen. Det jeg beder den om ved hjælp af MDX, det er, at jeg vil godt have de sidste 12 måneder. Problemet er jo så, at jeg ikke ved, hvad den sidste måned er endnu, så jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad den sidste måned er. Så det jeg beder den om at finde i det næste, det er, at jeg beder den om at sortere et sæt, der består af alle de kalendermåneder, jeg har i min model, hvor der er sales amount på. Det kunne jo godt være, at jeg havde at min datotabel indeholdt frem til år 2099. Det burde jeg nok have filtreret ud. Men jeg vil kun have der, hvor der er måneder på. Jeg sorterer det efter member captionen, fordi den måde, jeg har formateret min månedsangivelse, hedder 2013-01, og når jeg sorterer den i faldende orden, så betyder det, at jeg får min sidste. Det sidste element vil være den sidste måned. Og i og med, at jeg sorterer det i faldende orden, så er det faktisk ikke det sidste, men det bliver det første. Og så kan jeg tage fat i item 0, og det vil så være den sidste måned med salg. Og ud fra det går jeg så 12 måneder tilbage. Det betyder, at når jeg klikker OK her, så får jeg lavet et, nu valgte jeg at være så fræk ikke at kalde det noget, nu får jeg et set 1. I kan også se, at jeg har allerede et last 12 måneder her. Så nu kan jeg fjerne min year month date her. Så nu fjerner jeg muligheden for at kunne man kan sige, klikke ned i hierarkiet. Men jeg tilføjer så et set, der hedder sidste 12 måneder. Og da den sidste måned med data, jeg har, er 2009 i november, går den 12 måneder tilbage derfra, og jeg kan se, at min november måned altid, min december altid er lidt højere. Vi sælger elektronik her, så der køber man formentlig en del julegaver. Det vil sige, at I kan ved hjælp af de her dynamiske sæt styre de data, som I viser på dashboardet. Det kan godt være, at I rent faktisk ikke vil styre det, men bare give dem mulighed for at drille ned i dataene. Men ved hjælp af dynamiske sæt kan I kontrollere, hvad der rent faktisk er på elementet. Og når jeg klikker på en måned, kan I se, at nu kan jeg ikke længere drille ned på de enkelte dage i den pågældende måned. Det kunne være, at der var nogen, der ikke skulle bruge deres tid på det og drille ned i dataene, men bare fokusere på jorden. Et andet ting i værktøjskassen, I bliver nødt til at have, når I skal lave de her dashboard, det er, at I skal kende cube functions. Hvor mange kender get pivot data? Hvor mange kender VLOOKUP? Hvor mange synes VLOOKUP er svært? Det var ikke så mange. Det var ganske imponerende. Jeg tror, når man følger i de her Excel-forer og så videre, så er VLOOKUP en af det, som folk har allermest udfordringer med. Men CubeSat-funktionerne, det er det, vi skal snakke om i dag. CubeSat-funktionerne gør, at vi kan hive data ud af Power Pivot-modellen eller en OLAP-kube, hvis I baserer jeres model på det, ved at bruge de her cube-funktioner. Der er i slide-dækket en oversigt over de enkelte, men de er navngivet ens, eller nogenlunde ens. De starter med cube, og så har de et efterfølgende syntaks, som fortæller lidt om, hvad det er, de gør. Og et cube-sæt, det kan returnere et sæt af værdier fra vores kube. Og den har nogle argumenter. Først skal den vide, hvad er det for en connection, vi skal bruge. I det tilfælde vil vi godt arbejde på this workbook data model, og dem af jer, der er i Excel 2010, der hedder den Power Pivot model, så vidt jeg husker lige i hovedet. Så når I opgraderer til 2013, så skal I søge alle jeres funktioner igennem og erstatte dem med det her. Det er en simpel søg og erstat, og så virker det på nøjagtig samme vis. Nu kunne jeg lave en set expression. Jeg kunne faktisk skrive det MDX-udtryk, jeg lavede lige før, med de sidste 12 måneder, og så vil jeg inde i min funktion her få returneret de sidste 12 måneder. Jeg kan faktisk også, fordi vores slicers har et navn, faktisk referere til slicers, og den slicer, jeg har lige til højre for, hedder StoreType. Så ved at bruge navnet på en slicer, og sliceren indeholder rent faktisk et set expression, så får jeg returneret et set expression, som jeg kan referere til. Og når jeg trykker enter, så får jeg rent faktisk i den her celle et cube set. Jeg kan sige, at den er helt blank. Erik, der er ikke noget. Jo, der er faktisk noget. I kan se, hvis jeg hernede under i min bruger den næste funktion, der hedder cube set, og refererer til cellen opover, så er der faktisk et element. Og nu er der stadigvæk et element. Nu er der tre. Hvorfor er der et element her? Ja. Alt er valgt, så er der kun et medlem. Så vil vi gå op på niveauet opover og sige, nu er alt valgt. Og dermed, når alt er valgt, jamen, så er der kun et medlem, nemlig alle. Men når jeg vælger tre, jamen, så får jeg de her tre medlemmer. Jeg kan faktisk også hive et enkelt medlem ud ved hjælp af Cube Member. Og når jeg skriver parentesen her, så kan I se, at jeg rent faktisk også får hjælp til at skrive de her funktioner. Så hvis jeg godt ville have... den hjælp vil jeg ikke have. Vi tager storen. Så får jeg at vide, hvad for nogle elementer der er der. Og jeg vil godt have fat i store-typen. Og så er hjælpen slut. Nu skal jeg altså selv skrive navnet på mit medlem her. Og så er det vigtigt, at det I får returneret her, er ikke teksten katalog, men det er medlemmet, I får returneret. Ligesom jeg kan hive medlemmer og sæt ud, så kan jeg også hive en værdi ud. Og det er jo nok det, vi bruger mest. Og det kunne være, at jeg godt ville have og så skal jeg angive nogle member expressions. Jeg vil godt have det, der er angivet her som cube member herop. Og så skal I betragte de measures, vi har lavet, slash facts, som også et member expression. Så hvad får jeg returneret her? Salget for katalogvarer. For hvilken periode? Alt salget. For jeg har jo ikke sat nogen slicing på, at jeg kun vil kigge på et bestemt år, eller måned, eller uge, eller dag. Der findes den sidste funktion, som er vigtig at kende, det er Cube Ranked Member. Den kan ud fra et sæt, der kunne vi tage vores slicer store type her, der kan vi specificere en rank. Jeg kunne skrive 1 her. Og så vil jeg få returneret, nej, jeg vil egentlig hellere skrive 2. Så får jeg returneret det andet af de valgte medlemmer fra min slicer, som er online. Hvis jeg vælger reseller, kun reseller, hvad bliver det så? En fejl, fordi der jo ikke er 2 valgte medlemmer i mit sæt nu. Hvis jeg vælger alle, får jeg også en fejl, fordi der er ikke 2 valgte medlemmer, der er kun 1 valgt medlem, nemlig alle. Godt. Hvad skal vi bruge alle de her former til? Ja, hvis I så på, hvis I nåede at se på min oversigt her, så har jeg brug for at lave sådan nogle sparklines her. Og de her sparklines, kender I dem? Der har vi brug for nogle værdier i et Excel-ark. Og for at kunne få fat i dem, så bliver jeg nødt, eller for at kunne lave dem, så bliver jeg nødt til at lave en tabel, der har de her værdier. Og det skulle kunne beregnes on the fly. Så jeg vil egentlig, i det der er tanken i mit dashboard her, det er, at den her viser de sidste 12 måneders salg. For det KPI, der står heroppe. Så en måde at gøre det på er, at det jeg har brug for, det er, at jeg har brug for et medlem. Jeg har brug for at vide en bestemt måned. Og bemærk, at de dynamiske sæt, I laver, er også tilgængelige herinde. Og jeg kan rent faktisk skrive item bagefter her. Og dem af jer, der har arbejdet med MDX, så ved I, at jeg kan... Jeg rent faktisk skriver MDX nu, jeg refererer til et medlem og siger, at du skal have fat i et sæt af items. Og jeg bruger lidt snyd, jeg sender mig fat i den der, og sammensætter det. Så det, der kommer til at stå her, er last month item 0. Og så får jeg at vide, at det er 2008-12. Jeg ved, der er 12 måneder til... Så røde, og i og med, at det er 0-baseret, behøver jeg kun 8. Og når jeg kopierer den ned, så har jeg nu de 12 måneder, jeg godt vil have. jeg vil godt have cube value. Jeg vil godt have den der, og så vil jeg godt have, at det skulle være measured sales amount. Og voilà, så har jeg hævet dataene ud af min model, der viser min salg, og så kan jeg indsætte en sparkline her på basis af det her område. Sådan kan jeg lave en sparkline baseret på data fra min Power Pivot model. Alle de her i situationstegn snydeformler nytter det jo ikke noget, at jeg placerer på mit dashboard. Så det jeg har gjort, det er, at jeg samler alle mine kalkulationer over på et ark, som jeg ikke har tænkt mig at vise til brugerne af mit dashboard. Men her har jeg for eksempel lavet, at hvis vi lige hopper ud af, ser bort fra F-formen, men vi arbejder for det her, og så refererer jeg til måneden herop, og jeg refererer til den measure herude. Alle de beregninger, jeg så er placeret på det her ark her, det er altså dem, jeg bruger til at skabe mine KPI-bokse herovre. Så det, I ser her, kan du sige, er blot området fra M6 til M10, hvor jeg har flettet nogle celler her. Jeg har placeret en sparkline her. I kan se, at jeg får mulighed for at vælge sparkline herop. Den refererer til et område. Jeg har jo navngivet mit område, så jeg kalder det KPI 1 trend, fordi jeg har 6 KPI-bokse, og den skal stå i den her celle. På samme måde refererer jeg den her til KPI value 1 value og en KPI 1 change value. Her har jeg bare skrevet noget tekst, men grunden til, at jeg har lavet det i situationen, som er så besværligt her, det er, at jeg godt vil gøre det her en lille smule form for dynamisk. Sådan så, at brugeren i princippet kan sige, jamen jeg vil ikke have sales amount stående her, jeg vil godt starte med at kigge på online sales for eksempel. Og så kigger den nu rent faktisk på online sales. For den værdi, der står her, bliver sendt over til denne her celle, som hedder KPI1. Denne her værdi refereret ud til den der og op til den der. Og på den måde har jeg nu nogle dynamiske KPI-bokse her. Det er også sådan, at hvis den siger, ej, jeg er ligeglad med profitten, hvis man har råd til det, så kan de også slette den, og så har de kun 5 KPI-bokse. Kan de få den tilbage igen? Ja, det kan de godt. De kan skrive det igen, og så får de sales profiten frem. Og det er, fordi jeg har tilføjet betinget formatering på det her område. Sagt, at hvis KPI-værdien er forskellig fra ingenting, så skal du formatere den med en blå baggrund og en hvid tekst. Godt. Nu ligner det jo stadigvæk en del Excel det her, ikke? Men her har jeg mit chart, her har jeg mit filter. Herover til højre har jeg rent faktisk vist jer en anden måde, man kan lave de her KPI-bokse på. Nemlig ved hjælp af tekstbokse, hvor jeg rent faktisk har 2 tekstbokse. Jeg har en tekstboks her foran, og så har jeg en tekstboks her bagved. Rent snyd, ikke? Den her tekstboks, kan I se, den kan man rent faktisk referere til selve de også. Det vil sige, at jeg i en tekstboks kan placere tal fra en tekstboks, i det her tilfælde et navngivet område, der hedder Storeswood Sales. Men vi er jo stadigvæk lidt afsløret. Vi er jo ikke, vi har ikke kodet det her i HTML5 eller noget som helst. Vi har rent faktisk snydt og lavet vores dashboard i Excel. Vi har ikke brugt Performance Point eller Reporting Services, eller hvad vi nu kunne finde på af værktøjer. Men vi skal have fjernet lidt af Excel-stylen. Så ved at fjerne headings, gridlines, formula bars, skjule vores ribbon. Så har vi nu, og jeg kunne også skjule tabsene for neden, selvfølgelig. Så har jeg et nice and clean dashboard. Eller hvad? Et lille tip, når I skal lave det her, så når man i design mode sidder og gør det her frem og tilbage, så forlader jeg en makro, der kan slå, jeg må kalde den Excel on and off her. Så hvis jeg slår Excel on igen, så slår jeg altså gitterlinjer, formula bar og videre. Jeg bliver desværre nødt til at selv aktivere den derop. Men så kommer jeg tilbage igen og har min gitterlinje, jeg kan justere mine elementer efter. Godt. Nu satte jeg de her elementer ind omkring shapes. Det har en PT i hvert fald uheldig egenskab, nemlig at de her shapes, når vi gemmer det her på SharePoint, det er ikke understøttet af Excel services på SharePoint. Så de shapes, I har her, de vil ikke være synlige på SharePoint. Så derfor den her metode med at bruge tekstbokse her, er ikke hensigtsmæssig. Det ser meget flot ud i Excel, men det kræver altså, at I åbner filen i Excel og arbejder med det der. Jeg har set, at den version af Office Web Apps, som kører via jeres via SkyDrive, rent faktisk har publiceret, at det vil blive understøttet på et tidspunkt. Så det kommer også den her mulighed. Godt. Jeg har en fil her, som fylder 44 megabyte. Den vil jeg nu gerne publicere på SharePoint. Så jeg kunne vælge Save As og gemme den på mit SharePoint, enten i et Power Pivot-galleri eller eller et dokument. Forudsætningen for, at det her virker, er selvfølgelig, at jeg gemmer min Excel-fil på en SharePoint-server, hvor Power Pivot er enablet. Det kan man enten have on-premises. Man kan også godt bruge Office 365. Office 365 i den nuværende version understøtter blot kun 10 megabyte store filer. Så 10 megabyte data kan I godt. Hvis I signer op til Power BI previewet på Office 365, så får I mulighed for at gemme op til 250 megabyte. Det er et preview. Men det virker. Hvis man gemmer det på et SharePoint-site, hvor I ikke har den her mulighed, altså Office 365, kun med 10 megabyte, så bliver I advaret om, at I skal åbne filen i Excel. Hvis I har jeres egen on-premise SharePoint-server med Power Pivot enabled, så kan man på administratorvis sætte, hvor store filer, der rent faktisk må eksekveres, og åbne den uden problemer på SharePoint. Men lad os prøve at se, hvordan det egentlig ser ud på SharePoint. Det ser ikke så godt ud. Det er godt, du sidder der, Thomas. Godt. Det jeg har gjort, det er, at jeg har et dokumentbibliotek heroppe. Lige om lidt i hvert fald. Jeg prøver lige at klikke hårdt. Det hjælp. I den har jeg gemt min dashboard demo fil. Og så ligger der en sample eksempel. Når brugeren åbner den, så får de en advarsel om, at datamodellen her, og nu kører jeg Power BI, hvis I kører on-premises og har sat Power eller Power Pivot op på jeres SharePoint, så vil I ikke få den her advarsel. Men det er, fordi det er Power BI Preview. I ser også, at der kommer en advarsel om unsupported features. I kan også se, at de her bokse her over til venstre, nemlig de shapes, nu er væk. Så jeg burde have opdateret modellen og brugt mine KPI-bokse, det samme design, og have placeret dem til venstre, hvis jeg synes det. Jeg kan også via settingen bestemme, om de har mulighed for rent faktisk at åbne filen i Excel, om de må dele den, om de må refreshe data med videre. Så jeg kunne slå alle de her funktioner fra, sådan så de blot browser med en model herinde. Men det vigtigste er selvfølgelig, om man kan klikke på... Ja, vi prøver igen. Klikke på... på filteret, og det kunne man ikke. I teorien. Nu får sådan en graf. Nej, den kommer der. Nu får sådan en slicer. Det er derfor, det er previewing. Der er væk. I teori, og jeg har set det i praksis, kan man klikke på sliceren og filtrere sine data. Der kom et eller andet. Og så håber vi. Jeg kan godt lide, at SharePoint er blevet meget mere høfligt, altså working on it, I'm still working on it, og på et eller andet tidspunkt holder den op med working on it, og forhåbentlig viser et eller andet. Måske. Ja, men jeg tror faktisk, den har vist noget. Lad os lige holde øje med tallene. Det virkede. En anden feature, I kan gøre brug af, når I nu har SharePoint til rådighed og Excel Services, det er faktisk også en anden rigtig cool feature, synes jeg. I kan se, når jeg klikker på mit chart her, så har jeg navngivet det. Og det kan I lige så godt vende jer til. Lad være med at ikke navngive jeres ting, fordi så kommer det til at hedde chart 1, 2, 3 og 4, pivot-tabel 1, 2, 3 og så videre. Hvis I navngiver jeres elementer, så bliver det dels meget nemmere at navigere, men I sikrer jer faktisk også en anden nem ting at få adgang til. Og det er, at når jeg nu har elementer herinde, når jeg har celleområder, når jeg har shapes, når jeg har charts med videre, så kan jeg bruge Excels REST services til faktisk at hive data ud af mine Excel-filer, der ligger på SharePoint. Og så tænker man, ud af mine filer? Ja. I lagde måske mærke til på forsiden af mit SharePoint-site her. Der har jeg en graf. Den graf er faktisk hentet direkte inden for Excel-filen af. Det vil sige, at jeg har lavet min Power BI-model. Jeg har sikret mig, at den viser de sidste 12 måneders salg. Det vil sige, når jeg gemmer filen her, når dataene muligvis bliver sat op til automatisk at blive refreshed, så kan jeg på forsiden af mit SharePoint-site, eller hvor jeg nu har lyst til at bruge det her billede, rent faktisk kalde jeg vil godt have det der, den der graf eller det her område for min Excel-fil ud som et billede eller som HTML i der, hvor jeg har brug for at, at vise det. Der er i mit, til sidst i mit slide deck et link til en masse samples, der viser, hvordan man kan trække de her data ud, og hvilke kald man i princippet skal bruge. Men nu viser jeg lige kort, hvordan jeg har hentet det her billede. Forhåbentlig. Så her har jeg sat en billede webpart ind. Jeg kunne selvfølgelig også have skrevet noget HTML, hvis jeg kunne finde det. Men her har jeg en webpart, der refererer til, der er en billedviewer. Og om lidt kommer webpart propertiesne forhåbentlig op her over til højre. Det gør den her. Og her har jeg sagt, at jeg godt vil have, og det hjælper mig ikke så meget. Sådan. Så nu kan jeg simpelthen sige, at det billede, jeg godt vil have, når jeg refererer på den her måde direkte til, uden at specificere noget format, jeg vil have det ud i, så får jeg det ud som et billede. Men jeg siger, at jeg vil godt bruge den REST service her. Jeg vil godt have fat i det her dokument. Den består så faktisk af en model, og det er ikke en Power Pivot-model, der bliver refereret til det, men det er en model for selve Excel-filen. Og jeg vil godt have fat i det chart, der hedder Development. Jeg skulle måske have kaldt det Development de sidste 12 måneder, for at gøre det helt præcis, som jeg vidste, hvad det var. Men det her illustrerer forhåbentlig eksemplet. Og så vil Excel-service simpelthen gå ned i filen og trække det element ud, jeg har refereret til, og returnere det til mig som et billede. Det er faktisk også muligt at sende en værdi ned, så I kan se de der KPI-bokse, jeg har lavet. Hvis jeg har navngivet hele det der, så kan jeg rent faktisk sige, at den skal sætte værdien af en KPI-boks til sales value, og så kan jeg få returneret det her range-område som et billede og præsenteret ude på forsiden, eller hvor jeg nu havde lyst til at bruge det pågældende element. Vi stopper lige et ting her. Det var demoen. Det var Excel Cube Functions. Til sidst kort lidt opsamling på de tips. Nogle af dem har jeg givet jer her. Når I skal lave Power BI-modeller, så husk at gøre dem logiske for brugeren. Hvad der er logisk for jer, måske ikke logisk for dem, der kommer til at bruge jeres model. Så brug noget tid på at tænke over det, når I designer jeres model. Også at skjule de ting, som de ikke har brug for. Jeg prøver at skjule så mange kolonner som muligt, selvfølgelig ikke dem, de bør bruge, men få den så lille som muligt og så overskuelig som muligt for brugeren. Husk at markere jeres datotabel som dato. Ja, et lille tip. Set row count 2000. Hvis I arbejder med store modeller og trækker mange data ind, mange data er ikke nødvendigvis 3 millioner rækker. Jeg arbejder på en model i øjeblikket, hvor vi har 40 millioner rækker, og hvor der er nogle temmelig komplicerede beregninger i. Så hver gang jeg skal lave et eller andet om, så tager det 5-10 sekunder for den at genberegne. Hvis jeg sætter row count ind i min query foran det her, så får jeg kun 2.000 rækker i min store fact-tabel, og så kan jeg lave om i mine measures, og så kan jeg udkommentere mit set row count bagefter, og hente alle dataen ind, og selvfølgelig teste, at den virker. Excel-tips. Ja, lad være med at gøre det der med at fjerne gitterlinjerne før til allersidst, eller når I lige tjekker, eller optage en makro. Hvis der er nogen af jer, der godt vil have en kopi af makroen, som jeg har lavet, så kom ned til mig bagefter, så, og giv mig jeres mailadresse, så skal I få den kode. Det er kun 4 linjer kode. husk at indsætte pivot charts, lad være med at gøre det. Hvis I har gamle modeller, som I opgraderer med videre, hvor I har den her funktionalitet, så brug tiden på at få ryddet op i det. Ja, død over de der pivot tabel charts med videre. Husk at sætte det til don't move and sign, align with cells. Undgå datavalidering, VBA, shapes, hvis I vil have det op på SharePoint. Det vil nemlig ikke virke endnu. VBA kommer nok aldrig til at virke. Husk at bruge slicerne. De er ret fede. Og til sidst, jeres pivot-tabeller, det vidste jeg ikke. Men når I laver dem og bruger dem i jeres dashboard, så I skal være i kontrol af formatet på det, så det ikke ændrer kolonnerne. Default-værdien på pivot-tabellerne er, at den autofiler kolonnerne hver gang I laver et eller andet. Slå det fra ind under pivot-tabelle-options. Nu nåede jeg ikke at vise det, men det at hive tabeller ud ved hjælp af DAX queries, der er en rigtig god post om at lave den dynamiske her ved hjælp af parametre. Det kan man nemlig ikke gøre out of the box. Det her kræver VBA, så det kan I ikke bruge på SharePoint. Jeg har en post på min blog, der viser jer, hvordan I kan lave det uden VBA. Det var lidt om Excel Services. Der er linket til REST-servicen. Spørgsmål? I 38. Kommentarer? Ja? Jeg kan dårligt høre, hvad du siger. Jeg kommer lige lidt tættere på. Du spørger om analysis services. Så du spørger om, hvis du bruger en OLAP-kube i stedet for, kan du så lave det samme? Hvis du i dag har en eksisterende OLAP-kube, som fungerer fint, osv., så kan du sagtens, så de funktioner, jeg har vist i dag, hvis når vi snakker cube-funktionerne, altså det med at trække dataen ud, hvis vi snakker pivot-chartet, så vil alt det virke også på en OLAP-kube. Så de ting her kan du bruge både på, eller den metode kan du sige til at lave et dashboard, kan du bruge både på om på en OLAP-kube. Også det med at lave de her dynamiske sæt, kan du lave direkte om på en OLAP-kube. Hvilket? Du behøver faktisk ikke at automatisere, hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt. Du kan i din du laver blot i situationstegn. I stedet for at du har en connection til din this workbook data model, så har du en connection til din OLAP-kube i stedet for. Og så bruger du de samme kubeset funktioner til at trække dataen ud af din kube i stedet for. Og nu er det element omkring DAX-tabel. Det kan du ikke gøre. Der skal du trække dataen ud på en anden måde, hvis du vil have en tabel over dataen. Men pivot-tabeller, cube-funktioner, pivot-chart virker også direkte på en analysis services. Og du vil også kunne publicere det til SharePoint og browse dit dashboard på samme måde. Også drill-ned-funktionen, man kan sige, hvis du har et hierarki og kommer det ind på dit pivot-chart, så kan du også, har du også drill-down-funktionaliteten og drill-up-funktionaliteten som mulighed. Drill-up og down har du ikke i Excel 2010. Ja?
Hvad er den smarteste måde at lave refresher data, hvis det kunne besidde det SharePoint, altså noget skeduleret?
Den smarteste måde. Snakker vi...
Du har en Power Pivot-model,
ja.
Og så har du en OLTP database et eller andet sted, som, hvor der sker noget på, så vil du gerne have, at den bliver opdateret en gang imellem.
Der har du mulighed for, at på dit Power Pivot-galleri, dokumentbibliotek, at schedulere en refresh. Det forudsætter selvfølgelig, at du har at den konto, som du refresher med, har adgang til det. Og så skal du også ind i SharePoint og Secure Store og sætte en konto op der, der sikrer, at SharePoint kan få lov til at få access til at refreshe dataene nede fra din OLTP-database. Og så kan du schedulere refreshen og sige, at den skal gøre det hver nat, eller en gang om ugen, eller hvor ofte du nu vil gøre det, kan du sige. Andre spørgsmål? Ellers er I velkommen til at komme op bagefter. Til sidst vil jeg opfordre jer til at evaluere mig, sessionen, med følgende kode, DB403. I behøver ikke nødvendigvis bruge de samme, hvis I ikke er enige med ratingen. Men I er selvfølgelig velkommen. Ellers vil jeg sige tak, fordi jeg fik lov til at vise det her, og håber, det har været en inspiration.